Nameya Pavlos ji Romayan re beşa danzdemîn. Ji bo vê yekê birano, ez ji ber rehma Xwedê ji we hêvî dikim ku hûn bedena xwe wek goriyeke zindî, pîroz û ji bo Xwedê meqbûl pêşkêş bikin. Perzîna we ya ruhanî ev e. Hûn li gor vê dinyayê nekin, lê belê bi nûbûna hişê xwe werin guhertin, da ku hûn fêm bikin daxwaza Xwedê tiştên qenc, meqbûl û bêkêmahî çi ye. Ez bi wê kerema ku ji min re hatiye dayîn, ji her yekî ji we re dibêjim. Bila tu kes ji ya ku pêwiste zêdetir li ser xwe nefikire, lê bila li gor pîvana baweriya ku Xwedê li her kesî leva kiriye, bi sergiranî bifikire. Çimkî wek ku di bedena me de gelek endam hene û karê hemû endaman cihêye, wisa jî emên ku gelekin, em bi Mesîh yek bedenin û em hemû endamên hevin. Û li gor kerema ku ji me re hatiye dayîn, diyariyên me yên cihê hene. Eger diyariya yekî pêxemberîtiye, bila li gor pîvana baweriyê bike. Eger xizmet e, bila xizmetê bike. Eger mamoste ye, bila hîn bike. Eger şîretkar e, bila şîretkariyê bike. Yê ku dide, bila bi merdî bide. Yê ku serweriyê dike, bila bi xîretkêşî bike. Yê ku dilovaniyê dike, bila bi rûgeşî bike. Bila hezkirin, bê durûtî be. Jiya xerab nefret bikin, xweliya qenc bigirin. Di birahêziyê de bi dilovanî ji hewdû hez bikin. Di hurmetkirtinê de ji xwe bêtir hurmeta hevdû bigirin. Di xîretkêşiyê de sist nebin, di ruh de kelegerm bin, ji xudan re xizmetê bikin. Di hêviyê de şa bin, di tengahiyê de sebir bikin, di duayê de bixîret bin, ji hewcedariyên pîrozan re alîkar bin, xwe bidin mêvanperweriyê. Yên ku tengahiyê didin we, ji wan re qenciyê bixwazin, qencî xwaz bin û nifiran li wan nekin. Biyên ku şa dibin re şa bin, biyên ku digirin re bigirin. Li hember hev hem fikir bin, ne poz bilind bin, lê biyên ku kêm tên dîtin re hevaltiyê bikin, xizana nebînin. Di şûna xerabiyê de li tu kesî xerabiyê nekin, lê li ber hemû mirovan hay ji kirina tiştên qenc hebin. Eger bibe, heta ku ji destê we bê, bi hemû mirovan re di aştiyê de bin. Hezkirîn û heyfa xwe nestînin, lê rê bidin xezeba Xwedê, çimkî hatiye nivîsîn.
Heyf hilanîn ya min e, Xudan dibêje ez ê bergîdana wî bidim.
Lê belê,
eger dijminê te birçiye, xwarinê bidê, tiye avê bidê, çimkî bi kirina vê yekê tê pêlên êgir bi serê wî de kom bikî.
Bila xerabî te bindest neke, lê belê tu bi qenciyê xerabiyê bindest bike.